Qast historik në Vatikan, Papa Benedikti XVI jep dorëheqjen me një gjest përvojtërie e dashurie për Kishën e Krishtit. Në konqistorin e sotën për shpalljen e shenjtorëve të rinj, Papa Benedikti XVI bëri një deklaratë pa precedent, me të cilën shpalli se jep dorëheqjen më 28 shkurt, pra në fund të këtij muaji. Ja deklarata e plot.
Fratës karissimi, non solum proptetis canonizacionis, ato konqistorin vos konvokavi.
Të dashur vlezër, ju thirra në këtë konqistor, jo vetëm për tre shejtrimet, por edhe për t'ju komunikuar një vendim më rëndësitë të madhe për jetën e Kishës. Pasi rëmova shumë herë ndërgjegjen time para Zotit, jam tashmë i sigurt se forcat e mia për shkak të moshës së shtyrë nuk janë më të mjaftueshme për t'u shtruar si duhet shërbimin tim Pietrin.
Bene concessum hoc mundo secundum suam essentiam spirituale non solum accento.
Jam mos i vedishem se ky shërbim për thelbin e tij shpirtëror duhet të kryhet jo vetëm me vepra e me fjalë, por jo me pak, edhe duke vuajtur e duke u lutur. Gjithsesi, në botën e sotme, e cila u nënshtrohet ndryshimeve të shpejta e shqetësohet nga çështje me rëndësi të madhe për jetën e fesë, për të drejtuar barkën e shëndetit e për shpallur ungjillin, është e nevojshme si fuqia e trupit, ashtu edhe e shpirtit, fuqi që gjatë muajve të fundit më kanë lënë aq sa të pranoj si nuk jam më në gjendje ta kryej si duhet shërbimin që më është besuar.
Qua propter bene consus pontes hus actus.
Për këtë mëse i vedishëm për rëndësinë e këtij akti, me liri të plot, deklaroj se heq dorë nga shërbimi i peshqve të Romës pasardhës i Shenpjetit që mu besua përmes kardinajve me 19 prill 2005 mënyrë të tillë që nga data 28 shkurt 2013 në orën 20, selia e Romës, selia Shenpjetit jetë vakante e të thirret nga ata që kanë përdetyrë konklavin për zgjedhjen e papës së ri.
Fratës karisim e kësoto kordi, gratës a këvupis.
Vlezër të dashur, ju falenderoj me gjithë zemër për dashurinë dhe punën me të cilin keni mbajtur bashkë me mua peshën e ministerit tim. E ju kërkoj falje për gjithat metat e mia. Tani t'ja besojmë Kishën shenjtë e kujdesit bariut e saj, Zotit ton Jezu Krishtit, e të lutemi Maris, nënës e ti të shenjtë, që të ndimoj me mirësinë e saj amnore etrit kardinaj në zgjedhjen e një pape të ri. Përsa për këtë mua, edhe në të armen, do t'i shërbej me gjithë zemër me një jetë kushtuar lutjes, Kishës së shenjtë të Zotit.